Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
15 снежня Абакум. Абакун безмолвный у вязковых святцах. Может тому, что выгуквался книжниками несчастливым. Яси пирогі с грибами и трымай язык за зубами. Абакун был гранью дзяцінства. Учора будучага грамацея, знаёмячы с настаўнікам, навумілі. Сёння навумлены ішоў на сапраўдны урок у суправаджэнні матулькі. Галасіла сардэчная. Роўна сына вяла на пакаранне смерцю і несла настаўніку курыцу гусака на благі канец чыгункашы. Не мардуй за кнігамі, прабачы, Господі, і без граматы людзі жывуць. Вучылі нашыя продкі авакумавым засцярогам. У Бога запытай, ён свяцільнік падпаленай святы. Да яго свету імкніся. Тым часам сонечнае вока зачынена, змярканне валіцца з неба, але панурасць і роспач у сабе выкараняй, навучае вакуум. Месца, дзе няма света, цемра запаўняе, месца, дзе няма добра, зло займае. Замовы і парады, якія дайшлі да нас ад нашых продкаў, ад бачання кашмараў. Раніцай і ўвечар запальвайце свечку, каб усе растапілася. Тое, што з яе накапала, кіньце ў ваду і прагаварыце. Страхі перапалохі здымаю і замыкаю з раба імя на 12 замкоў і запораў. Сыйдзі супакойна раба імя ў імя Айца і Сына Святага Духу Амін. Памыйце хворага і выплюхніце ваду на вуліцу. Спалох зняць, пасадзіце хворага, пастаўце вялікую талерку побач з ім. Вазьміце ліст паперы і рэшце, ды каліце гэты ліст на талерцы, кажучы: «Твой страх, твой спалох парву, закалю і спалю». Затым запаліце ліст і хай хворы глядзіць, як гэты ліст гарыць. Некаторыя людзі, не думаючы, у зле, у гневе, падчас сварак, усяляк праклінаюць таго, з кім скандаляць. Пры гэтым жадаюць яму усякага ліха, пасля чаго той губляе здароўе, а часам жыццё. Такога хворага лечаць у закатныя гадзіны. Пасадзіце хворага на крэсла тварам да парога. Устаньце за яго спіной, датыкайцеся да яго ножом і чытайце на паўголасу замову. Чытаць трэба 3 разы і 3 вечары запар. У апошні вечар лячэння пырсніце на таго, каго лячылі святой вадой, і хай той тут жа абатрэцца падолам ці кашуляй. Господь, спаситель и избавитель, спаси и избав раба твоего имя, проклён с ними из яго. Усе заклёны, с першага слова и до последнего. Амин, амин, амин. Калі вы потешились на сябе и ураклі, ну, напрыклад, словами «я давно не хварэў», ці «я поправился», ці «я ж добра себе адчуваю и добра выглядаю», трэба намовить на воду и помыться ёю. Сам себе озеваў, сам себе окаркаў, сам себе дапамагу. Як даць сілы хвораму? Белая магія моцная, яна здольная даць сілы таму, хто памірае. Гэта якраз тыя выпадкі, калі людзі кажуць: «быў зусім дрэнны, ніхто не спадзяваўся, што ён выжыве, а ты глядзі, акрыяў». Такія словы будуць самай высокай узнагародай за працу. Такія словы будуць самай высокай узнагародай за дапамогу. Застаньцеся з хворым адзін на адзін. Запаліце 12 свечак. Скажыце хвораму, што трэба моўчкі слухаць тое, што вы чытаеце. Затым падайце яму ваду з 3 шклянак па глытку. Чалавек нанова народзіцца. Намаўляць на ваду трэба так: «плакала Магдалена, плакала Марыя, рыдала. Радаваўся без, а Ісус воскрэс. Господі, дапамажы, раба імя ад труны паднімі. Дай радасці і на твоим рабам. Амін». Заставайтеся з нами і до наступної зустрічі на хвалях Радио Рація. Пачуємося.
Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.